У эфира Радио Свобода. Уменску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Кіраўнік дэлегацыі еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву. 31 студзеня адзначае 80-годдзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З Эмануілам Зельцарам у калёніі сустрэўся ягоны адвакат. Паводле адваката Зельцар скардзіцца на пагаршэнне здароўя. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Па ўсёй Расіі праходзяць несанкцыянаваныя акцыі нязгодных, якія пратэстуюць супраць палітыкі ўлады. Дзясяткі ўдзельнікаў былі затрыманыя. Адначасова ў некаторых гарадах прайшлі акцыі пра кремлёўскай партыі «Адзіная Расія». У Іраку пры ўзмоцненых мерах бяспекі завяршыліся мясцовыя выбары. Больш за 14 кандыдатаў прэтэндавалі на 440 месцаў у правінцыйных органах улады. Вынікі галасавання стануць вядомыя ў панядзелак. З паласы Газы па Ізраілі была выпушчана ракета. Ніхто не пацярпеў. Ізраільскія ўлады паведамляюць, што палестынскія ваяўнікі спрабавалі падцэліць па горадзе, але ракета выбухнула ў паветры. Палестынская групоўка Хамас павінна быць уключана ў мірны працэс. Так лічыць Тоні Блэр, прадстаўнік міжнародных квартэту пасярэднікаў па ўрэгуляванні канфлікту на блізкім усходзе. Квартэт, які складаецца з ААН, ЗША, Расіі і Еўразвязу, канцэнтруе высілкі па дасягненню міра на заходнім беразе Ярдану. Хамас, які кантралюе паласу Газы, выключаны з працэса, бо адмаўляе права Ізраілю на існаванне. Блэр заявіў, што сённяшняя палітыка квартэту не спрацоўвае і ніколі не спрацуе. Раней ізаляцыю Хамас раскрытыкаваў турэцкі прэм'ер Рэджэп Эрдаган, які нагадвае, што Хамас легітымна выйграў выбары ў Газе. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані заявіў, што напады ЗША на ісламістаў на тэрыторыі Пакістану падрываюць высілкі ў барацьбе з ваяўнікамі. Учора ўвечары тры пакістанскія салдаты былі забітыя і шэсць параненыя ў выніку нападу талібаў на пакістанскі ваенны канвой каля даліны Сват. Новым прэзідэнтам Самалі абраны лідар умераных ісламістаў шэйх Шарыф Ахмед. Паведамляецца, што тайнае галасаванне праходзіла ў Джыбуці з-за неспакойнай абстаноўкі ў самой Самалі, большую частку якой кантралююць ісламісты. ЗША павіншавалі новаабранага прэзідэнта і абяцалі падтрымку ў высілках па стабілізацыі краіны. Каля тысячы чалавек прынялі ўдзел у мітынгу ў цэнтры Рыгі, заклікаючы да адстаўкі ўрады, роспуску сейма і прызначэння датэрміновых выбараў. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў празкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду неадкладных тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. Яцык Пратасевіч рашуча асуджае прымусовы прызыў франака вячоркі Івана Шылы з метрах Ведарука. Палітык заклікаў Еўракамісію і Раду Еўразвязу таксама запатрабаваць ад Беларусі тлумачэнню, каб гарантаваць, што гэтыя дзеянні не падрываюць перамоўны працэс паміж Беларусю і Еўразвязам. А сёння актывісты моладзевых арганізацый правялі ў цэнтры Менску акцыю супраць прымусовага прызыву ў армію. Каля брамы будынку Міністэрства абароны на праспекце Незалежнасці яны паклалі на ходнік размаляваны пад позву вялізны аркуш паперы, а на яго паўтараметровы надзіманы фаласападобны прадмет. Гэта, на думку ўдзельнікаў акцыі, мусіла прадэманстраваць абурэнне гвалтоўным і паспешлівым прызывам у войска моладзевых актывістаў, а таксама тое, што войска дыскрэдытавала сябе ў вачах патэнцыйных прызыўнікоў. Акцыя выклікала негатыўную рэакцыю ў мінякоў. У адказ маладыя людзі спрабавалі растлумачыць, што армія пераўтварылася з інструменту абароны краіны ў інструмент рэпрэсій супраць моладзі. Акцыя доўжылася некалькі хвілін. Паводле папярэдняй інфармацыі, ніхто з удзельнікаў не затрыманы. На прызыў моладзевых актывістаў у войска адгукаюцца слухачы «Свабоды».
слухаю про этих молодёнов, которых забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будет Михаил Финберг и Грибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу наприкінці гэтай паўгадзіннай часткі програм. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесор, доктар гістарычных навук, знаўца гісторыі беларускай культуры, рэлігіі, спецыяліст па генеалогіі магнацкіх беларускіх родаў, па гісторыі беларускіх татараў Анатоль Грыцкевіч. Расказвае Інна Студзінская.
Першая вышэйшая адукацыя Анатоля Грыцкевіча – мединститут. Маці яго была медыкам. Працаваў лекарам. У 1955 годзе скончыў інстытут замежных моў. І маючы ўжо дзве вышэйшыя адукацыі, скончыў яшчэ гістфак БДУ. Бацька Грыцкевіча быў гісторыкам. З 1975 году загадчык катедры Універсітэту культуры. Аўтар 1150 навуковых публікацый, 6 манаграфій. Першым напісаў «Праўду пра слуцкі збройны чын». Ягоныя кнігі па гісторыі цэркваў, выдадзеныя ў Рыме. Тройчы сустракаўся з папам Янам Паўлам II. Принциповая позиція професора Грицкевича не завсюди супадає з офіційним пунктом погляду, каже історик Михась Чорнявський.
Його білоруські погляди, бо така як чиста історія, абсолютно об'єктивна, не існує. Історія – це міфотворчість у межах вірогодного, але це жартом кажучи. Можна писати історію з антибілоруської позиції, як часи Совєтського Союзу, так званої марксистсько-ленінської методології. Писалося те, що було добре для Москви, а країни не мали свої історію самостійною. А іменовіт Грицкевич показував, що наша історія самостійна, абсолютно самостійна, і що вона не в московському речищі йшла, а в європейському речищі. І це абсурд. Бацедарська, що білоруський народ тільки марив літні часов мамонта, як долучитися з братнім русським народом. Він якраз показував, що наші відносини були абсолютно не такі. Грицкевичу, дай Бог здоров'я, що працювати і працювати на білоруську ніву.
Історик Павел Лойко відзначає енциклопедичні веды, інтелігентність роду Грицкевичів. Брат Анатолія Валянтін – загадчик катедри Санкт-Петербургського університету культури.
Постаць братов Грицкевичів справді вельми яскравая у гісторыі Беларусі. Это ёсць працяг менавіта наших сапраўды беларускіх гісторыкаў, этнографаў, філолагаў, якія заканчваюць сваё прозвішча на іч. А Туцкевічаў тут сапраўды недзе супадзенне ідзе, да? Спадар Анатоль, фігура, якая застанецца назаўжды у нашай як гісторыі, так і культуры, так і ўсеабдымнай любові тых, хто сапраўды любіць Беларусь.
Професор Анатоль Грыцкевіч – дзейны сябра Міжнароднай акадэміі Еўразіі. Доўгі час быў старшынём згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Мастак Алексей Марашкін кажа пра Анатоля Грыцкевіча.
Якраз ён мяне рэкамендаваў на кіраўніка згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». І сам быў на гэтай пасадзе, ён быў прэзідэнтам, тады так называлася. Зараз у нас прэзідэнт адзін, вялікі лідары трэба пісаць, но для мяне вялікі чалавек – это Анатоль Грыцкевіч. Я ему раю долгое життя, здоровье. Мы зараз з ним знову ж таки працуем разом у святкаванні тысячагоддзя летописной Литвы. У Великом князстве Литовском не было молодшего и старейшего брата, а мы тогда были все великие. Про это говорит Анатоль Грыцкевич.
Мастак Алексей Марочкин. Сегодня Анатолию Грыцкевичу 80 годов.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўна Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шансы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар, і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка, Алена Радкевіч і Сергій Шупа. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода у суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Радыёверсія гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Болей за 10 месяцаў знаходзіцца за кратамі амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, якога беларускі суд прызнаў вінаватым у камерцыйным шпіянажы. У чарговы раз з Зельцерам у калёніі сустрэўся ягоны адвакат Зміцер Гарачка, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Зміцер Гарачка бачыўся з Эммануэлам Зельцерам учора 30 студзеня. Адвакат паведаміў Свабодзе, што ягоны падабаронны скардзіўся на пагаршэнне здароўя.
Спина продолжает болеть, жалуется он. С давлением у него проблемы эти, как продолжались, так и продолжаются. Он находится в больнице практически вот так. Других новостей нет, а по состоянию здоровья на спину очень сильно жалуется. Ну, так он же шел с момента, как его задержали, до настоящего, похудел на 20 килограмм.
Адвакат Дмитрий Гарачка нагадал, что в початку года, подчас приезда в Беларусь американского незалежного лекаря Альберта Бенчабата, была достигнута домова, поводле якой белорусские лекары сделают додатковое комплексное обследование Эммануэла Зельцера. Гэтак доктары збіраліся вырашыць некаторыя спрэчныя пытанні адносна здароўя Зельцера. Час абследавання быў прызначаны на канец студзеня, але паводле звестак Дмітра Гарачкі, ягонага падабароннага больш ніхто з лекараў не абследаваў.
Должны где-то под конвоем возить по разным больницам, чтобы где-то его дообследовать.
На этой неделе никуда его не водили, ничего не было?
Нет, нет.
Подчас знаходжання у медичной частцы Могилевской колонии Эммануэл Зельцер мае магчимость читать, подниматься и ходить по палате, коридоры, глядеть телевизор, поведомил Змитер Гарашко. Повод для адвоката, ягоны подоборонны не скардзіўся на администрацию колонии. Нагадаю, на минулом тыдні у Менску прошли перамовы поміж прадстаўніками белорусских уладов и отказным супрацовником Держдепартаменту США Уильямом Фрицленом. Адносна лёсу Эммануэла Зельцера. Улады ЗША дамагаюцца вызвалення Зельцера паводле гуманных прычын. Беларускі бок дагэтуль не адказаў на прапановы, зробленыя амерыканцамі падчас перамоваў. Праз два тыдні пачнецца адлік ужо 12 месяца знаходжання Эммануэла Зельцера за кратамі ў Беларусі.
Яшчэ раз нагадаю, Эммануэл Зельцер быў прызнаны беларускім судом вінаватым у камерцыйным шпіянажы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ну, а зараз кроніка крызісу. Сусветны фінансавы крызіс, які ўсё больш выразна набывае рысы крызісу эканамічнага, не шкадуе ні гігантаў прамысловасці, ні дробныя прадпрыемствы, ні працаўнікоў. Што адбывалася за гэты тыдзень у Беларусі? Заглядам Ігар Карней.
На Магілёўскім заводзе «Тэхнапрыбор», які выпускае дрэваапрацоўчыя станкі і абсталяванне для харчовай прамысловасці, у першым квартале збіраюцца скараціць 130 работнікаў. Гэта пакуль адзіны выпадак, калі адкрыта заяўляецца пра скарачэнне працоўных месцаў. Прадстаўнік адміністрацыі аб'яднання так тлумачыць неабходнасць непапулярных захадаў.
300 чалавек рабочых, а 700 чалавек інжынерна-тэхнічных работнікаў, спецыялісты, должны работаць.
У 2007 годзе Дзяржконтроль выявіў прыпіскі на тэхнапрыборы. Згодна з вынікам праверкі, кіраўніцтва скажала статыстыку, каб завод прывабна выглядаў для банкаў і меў доступ да крэдытаў. Паведамлялася, што крэдыторская запазычанасць прадпрыемства склала 40 мільярдаў рублёў, а банкам завод быў вінаваты блізу 20 мільярдаў рублёў. Прыватныя перавозчыкі гарадзеншчыны скардзяцца, што сусветны крызіс практычна прыпыніў іх бізнес. Як кажа адзін з кіраўнікоў гарадзенскага прадпрыемства «Крышталь Транс» Ігар Прамохін, уплыў крызісу адчуўся яшчэ ў снежні мінулага году. Рабочых тут пакуль не скарачалі, але заробкі ў людзей знізіліся.
Зменшэнне работы на 40%. Западная Европа, восточная через западная.
Дырэктар лідскай фірмы «Залатыя вагі», якая займаецца міжнароднымі і ўнутранымі грузавымі перавозкамі, спадар Міхал у поўным отчаи.
Вообще упали. За декабрь месяц один рейс, в январе еще ни одного рейса.
Фирма «Золотые ваги» у основным занималась перевозками продукции белорусских предприемств у Россию и российских у Беларусь. Зараз фрахты упали у коштах на 40% и перевозки стали стратными. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў з прычыны зніжэння паставак па кааперацыі на Менскі трактарны завод да экспарту ў Расею ўтварыліся вялікія запасы гатовай прадукцыі. Цягам месяца ахвотным набыць адну з мадыфікацыяў малагабарытнага трактара «Беларус» завод дае 10% зніжку альбо растэрміноўку плацяжу на 90 дзён.
Звонят людзі пастаянна, но думают, трактар модэль новы у нас, в пластике, более под европейский стиль. И люди людям вроде как и интереснее становится, и то, что у нас есть, продаем. Запасы свои уменьшаем.
Летось у листопаде и снежней Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукции у Менск удвоя меньше, чем за попередние 10 месяцев.
Мы протягнем кроніку кризису през хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Керівник делегації Європейського парламенту по сувязях з Білоруссю Яцек Протасевич потребує від білоруського уряду тлумачення у сувязі з примусовим призивом у війська молодіжних активістів. У Менску пройшла акція супроти примусового призиву у армію. Молоді люди поклали для Міністерства оборони велізарну копію позви у воєнкомат і у образливій формі виказали свій протест. 31 студеня відзначає 80-годзе професор Анатоль Грицкевич. З американським громадянином Еммануілом Зельцером, який відбуває покарання у колонії, зустрівся ягоний адвокат Змітер Гарачка. Поводле адвоката, Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя, ад часу арышту ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Расія забаранила увоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз протягнем кроніку кризису. Ви почуєте про ситуацію у городі Новоградку, Вітебську, Лідзі, Ворші і інших городах. Огляд підрихтував Ігор Карній.
Прадпрыемствы беларускага таварыства інвалідаў па зроку ў горадні і Наваградку працуюць па скарочаным графіку. Дырэктар наваградскага прадпрыемства «Асатон» Александр Бахар кажа, што раней прадпрыемства 75% прадукцыі накіроўвала на экспарт, а пасля новага году інфляцыя і дэвальвацыя рубля зрабілі сваю справу.
Когда я фармировал изделие, курс беларускага рубля к расійскаму был 90, как стали продавать, и 74, и 76. И получилось, что сами того не понимая, сделали цены на Россию дороже на 25%.
На гарадзенскім прадпрыемстве «Фільтр» са снежня і да лютага таксама працуюць толькі 4 дні на тыдзень, гаворыць дырэктар прадпрыемства Віктар Уласаў.
Если нас затрагивает кризис, то он затрагивает только уменьшением спроса.
Абодва дырэктары не называюць дакладныя лічбы заробкаў рабочых у гэты перыяд. Кажуць толькі, што яны значна панізіліся. Віцебскае прадпрыемства, якое спецыялізуецца на вытворчасці тэлевізара ў Віцебсь, сёння выпускае прасы, мэблю і нават тратуарную плітку. Будматэрыялы, як спадзяюцца на Віцебсі, будуць карыстацца заўсёдным попытам. А вось са збытам профільнай прадукцыі тэлевізараў, як кажуць працаўнікі прадпрыемства, вялікія праблемы. Супрацоўнік адміністрацыі прадпрыемства кажа, што пакуль ратаваць становішча Віцебя спрабуюць праз выпуск бытавой тэхнікі.
Все время какие-то проблемы, какие-то вопросы, пытаемся новую продукцию выводить на рынки, это будут электрофены. В прошлом году мы вывели на рынок чайники, пылесосы. По телевизорам будем расширять свой ряд.
На Наваградскім сумесным перапрацоўчым прадпрыемстве Леор Пластык ўжо каля тыдня прастойвае рыбны цэх. Не стае валюты закупіць рыбу. Дырэктар прадпрыемства Барыс Кроцін кажа, што праблемы пачаліся пасля дэвальвацыі беларускага рубля.
Самае страшнае, што упаў расійскі рубль і беларускі тоже. В декабрі месяце аддалі прадукцыю. Вот, значит, это на 25% апусціліся в Беларусі, а в Росіі на процентов 30. Покупаем сырьём в Литве, а посему нужна валюта. Рубль апусціліся, конвертація вот на процентов 30 все опустилось производство.
Лідскае прадпрыемства «Харчконцентраты» – одно з найбуйнейших на всю Городзенскую область у своей галіне. Тут працуюць звыш 300 чалавек. Намесніца дырэктара Зінаіда Машковіч кажа, што вытворчасць не спыняецца, але крызіс адчулі, бо сыравіну куплялі ў Расіі.
Крупы, гарох, крупу кукурузную.
Безусловно, цена паднялась на процентах 20. Сложнее, конечно, с получением кредитов, это ясное дело.
Льнозаводы і Аршанскі льнокамбінат, якія перажываюць глыбокі заняпад, вырашана аб'яднаць у холдынг. На думку кіраўніцтва віцебскага аблоканкаму, гэта можа ўратаваць іх ад банкрутства. Загадчыца фірмовай секцыі крамы «Белы лён» Ірына Петровна распавяла, што сёння пакупнікоў спрабуюць прывабіць зніжкамі на прадукцыю льнокамбінату.
Снізілася торговая надбавка з 20% до 10%, пастельнае бельё з 15% до 5%. Будзе акцыя на полгода, скідкі ад 10% до 30%. А раз тавар товар дешевле, может и найдется скорее покупатель на него.
Проблемы с реализацией не дозволяют различиться с поставщиками сыровины, мясовыми и льнозаводами. Амаль тупиковой называются эксперты ситуацию на рынку кредитования. До некольких одинок звузилась колькость банков, якія выдаюць пазыкі. Вось меркаванне финансового аналитика Катярины Смирновой.
Очень мало банков осталось. Белагропром приостановилось личное кредитование. Фактически осталось буквально в рублях Беларусьбанк, только на строительство Белинвестбанк. Мы пока мониторили, и ресурсы были. Как будет трудно сказать, возможно, что где-то прекратятся. Было такое мнение уже, что это не минимум, который может быть, оказывается, что может быть еще меньше. Фактически, вариантов практически не осталось.
После одномоментовой девальвации на початку студеня Национальный банк обрал иншую стратегию обесценивания белорусского рубля. Тягом тыдня официальный курс валюты менялся амаль что дня. На 31 студеня Нацбанк вызначил курс рубля до доляру у померы 2752 рублей. Таким чином, доляр зведал наибольший однодённый рост после 20% девальвации 2 студеня. Тады курс был усталяваны на знаце 2650 рублёв за доляр.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як эканамічны крызіс адбіваецца на рынку нерухомасці ў Беларусі? На гэтую тэму наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі гутарыць з агентам па нерухомасці Таццянай Снітко.
За студзень беларускі рубель упаў больш чым на 25%. Вось ад пачатку года на беларускай валютна-фондавай біржы попыт на валюту значна перавышае прапанову. Працягваецца дэвальвацыя рубля, як я ўжо сказаў. Дык вось як гэта адбіваецца на рынку нерухомасці.
Рынак нерухомасці зрушыўся. Кошты вельмі моцна падаюць. Я калі гляджу кожны дзень на гэтыя кошты, так у мяне проста шок. Просто продаются реально только те квартиры, на какие кошты снижаются. Покупники, у которых уже есть готовые гроши на набыцё, они просто начинают наглеть. Центральный учёт выпадок, когда перед дверьми нотариуса, перед самым оформлением купли-продажу, покупник взял за узик продавца, притянул до себе и сказал минус 2000. И тому не было чего уже робить, как погодиться. Конечно, все время нервуя тех, кто працуя с нерухомостью, потому что это угрожает взрывом, что рыхтовалося месяцами.
Я вот бачу так само на сайте динамику гэтых ценаў, цены сапраўды вельмі моцна ўпалі.
Мне сёння чалавек зранку, напрыклад, тэлефанаваў і казаў, я адкрываю газету «Нерухомасць Беларусі» альбо «Нерухомасць для ўсіх» і бачу, што ў нашым раёне, каторы стаяць значна даражэй, чым вы кажаце. На што яму адказала? Вось яны таму і стаяць, таму што яны не прадаюцца. Вы бачыце ў газетах тое, што выставлена на продаж, але што не прадаецца. Прадаецца зараз рэальна тое, на што зніжаюцца кошты, і у рэкламах ўжо не затрымліваецца. Рэальна ў сярэднім па Менску зараз дзесьці 1400 за квадрат, 1500, можа быць, ідуць кватэры. Бывае нават меней.
Лагічна, што калі падаюць цэны, то мусіць павялічвацца попыт.
Паколькі попыт зрушыўся, ён з'явіўся, але пакуль ён не такі актыўны, як пры добрым падзенні, скажам. Людзі яшчэ чакаюць, і кошты, відаць, пакуль не дасягнулі дна. Таму што тут такі вельмі слізкі момант, калі толькі попыт стане імкліва павялічвацца, кошты ж яны перастануць гэтак падаць. Тут можа пайсці адваротная дынаміка, і мы пакуль не ведаем калі. Потым яны так скокнуць могуць гэтыя кошты, што будуць большыя, чым да крызіса. Але калі гэты момант настане, адны кажуць паўгады, другія кажуць год. Але відаць адно, што ў бліжэйшыя месяцы ўсё будзе ісці па такой жа дынаміцы, як зараз.
Вядома, што яшчэ змянілася крэдытаванне грамадзянаў на пакупку жылля. Ці гэта ўплывае некім чынам?
Канешне, гэта вельмі істотна ўплывае. Гэта параджае так званы адкладзены попыт. Калі неабходнасць набыць жыллё ёсць альбо збудаваць, але немагчыма рэалізаваць. І зараз, калі 20% ставкі па крэдытах, то, канешне, вельмі мала пакупнікоў, таму што ў нас людзей з чыстымі грашыма вельмі мала ў Беларусі, на жаль. Чула па радыё навіну, што будуць зніжаць такі ставкі па крэдытах до 17%. Калі кошты падаюць і зніжаюцца працэнты па крэдытах, значыць, нешта будзе.
Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі гутарыў з агентам па нерухомасці Таццянай Снітко. Расійскі сельгаснагляд забараніў увоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю. Прычынаю стала тое, што ў прадукцыі гэтых прадпрыемстваў выявілі рэчывы, шкодныя для здароўя. У прыватнасці, у свініне белавецкага мясакамбінату ў Камянецкім раёне знайшлі даксіцыклін. Даксіцыклін – распаўсюджаны антыбіётык, ён выкарыстоўваецца і ў жывёлагадоўлі. Але мяса з утрыманнем даксіцыкліну можа перапрацоўвацца толькі для коснай мукі альбо скармлівацца жывёлам. Людзям яго есці нельга. Продукция мясокомбинату продается первоважно на Берастейщине, а так само у городни Ваукавыску, Дыменску. У 2007-м Белорусская гандлёва-промысловая палата присудила Беловежскому мясокомбинату титул наилепшего экспортера года. Вы слухаете Радио Свобода, адразу после обвестки огляд звонков.
Что уявляют собой консультационные рады при органах влады, куды зараз запрашают представников незалежного громадства? Это одно имитация, ти нечто большее? Это пастка, ти новые махчимости? Удел представников незалежного громадства у их? Это нормальная эффективная политика, глупство, ти навод здрада демократии? Над гэтыми темами у праским акценте разважают. Политик, былы кандидат у депутаты Вольга Казулина, наместник керовника руху за свободу Виктор Корнеенко и редактор аналитичного бюллетеню компании «Белопан» Александр Класковский.
Эта передача выйдет в эфир у неделю. Ну а зараз звонки на свободу. Призыв у войска молодевых активистов, финансовый кризис, да и іншие темы у сегодняшних телефонований. Агляд подрихтовала Галина Абакунчик.
Супрацовники спецслужбов затримали и под конвоем доставили у войсковые частки лидера молоді БНФ Франа Кавячорку, активиста Молодого фронту Дмитра Хвідрука и Івана Шилу. Вось як гэта коментують слухачі «Свободи».
Слухаю про этих молодёнов, которых забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас еще смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будут Михаил Финберг и Грибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Марія Івановна, Косовка. Душили і душать нас, а тепер за хлопців узялись. Де ж буде здоров'я у хлопців молодих? Такі здіки над народом не будуть.
У Москве мае адбыцца паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Уже сотни годов это идет провокация, оккупация, так званая с Россией интеграция. Губляем мы этнос мову, уже сгубили герб погоню, стяг, лепи как питание, не было такого. У наших батьков была умова. Не будет своего этноса, герба, стяга, мовы, этих наших оплот. Не будет белоруса, как такового, сказал белорус-патриот.
Экономичный кризис и ягоны наступствы – тема наступных телефонований.
Цены поднялись настолько, что уже говорить, наверное, надоело всем. Это все под его руководством. И посмотрите, как он страшно относится к белорусскому народу. Постановление выходит – повысить пособие детям. Прекрасно, правда. И тут же рядом в несколько раз отбирают у нас. Живут пенсионеры, особенно в нищете. Такой страшной нищете дальше некуда.
Как только Лукашенко взял власть в Белоруссии в свои руки и подписал принятый парламентом закон о процентной надбавке к пенсиям, пособиям и стипендиям, благодаря чему отнял средства существования у малоимущих и отдал тем, у кого пенсии в два раза больше. Таким образом, практически 40% населения уже 14 лет в Белоруссии живут в постоянном кризисе.
Кризис у кого стаж 30 годов и получает 260 тысяч, у тех кризис уже давно. Это люди, что перенесли голод во время войны, больные. А те, кто 40 годов сидел на одном месте, то и раньше добро устроился. И теперь, и оно кризис нипочем. Вон, по 3 телевизора и 4 холодильника хватали во время кризиса.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Уважаемые соотечественники, другого лютого
вся свідома громадськість означає годовину до дня народження апостола свободи Кастуся Каліновського. Його мужності треба позайдростити. У часи самого скрушного становища нашого народу і краю, коли заборонялася сужитку родна мова, Яська в образі мовляв: «Заживем тоді щасливо, як не будемо скаля». Як бачите, пророцтво Кастуся збувається.
Агляд дзвінків підрихтувала Галіна Абакунчик. Аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце па ўсёй Расіі праходзяць несанкцыянаваныя акцыі нязгодных, якія пратэстуюць супраць палітыкі ўлады. Самы шматлікі марш пратэсту прайшоў у Владывастоку. У ім прынялі ўдзел каля 3000 чалавек. Дзясяткі ўдзельнікаў былі затрыманыя ў Маскве. Адначасова ў некаторых гарадах прайшлі акцыі пракрамлёўскай партыі «Адзіная Расія». У Іраку пры ўзмоцненых мерах бяспекі завяршыліся мясцовыя выбары. Больш за 14 кандыдатаў прэтэндавалі на 440 месцаў у правінцыйных органах улады. Вынікі галасавання стануць вядомыя ў панядзелак. З паласы газы па Ізраілі была выпушчаная ракета. Ніхто не пацярпеў. Ізраільскія ўлады паведамляюць, што палестынскія ваяўнікі спрабавалі пацэліць па горадзе, але ракета выбухнула ў паветры. Палестынская групоўка «Хамас» павінна быць уключана ў мірны працэс. Так лічыць Тоні Блэр, прадстаўнік міжнароднага квартэту пасярэднікаў па ўрэгуляванні канфлікту на Блізкім Усходзе. Квартэт, які складаецца з ААН, ЗША, Расіі і Еўразвязу, канцэнтруе высілкі па дасягненню міра на заходнім беразе Ярдану. «Хамас», які кантралюе паласу газы, выключаны з працэсу, бо адмаўляе права Ізраілю на існаванне. Блэр заявіў, што сённяшняя палітыка квартэту не спрацоўвае і ніколі не спрацуе. Раней ізаляцыю «Хамас» раскрытыкаваў турэцкі прэм'ер Реджеп Эрдаган, які нагадвае, што «Хамас» легітымна выйграў выбары ў газе. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані заявіў, што напады ЗША на ісламістаў на тэрыторыі Пакістану падрываюць высілкі ў барацьбе з ваяўнікамі. І новым прэзідэнтам Самалі абраны лідар умераных ісламістаў шэйх Шарыф Ахмед. У эфіры «Свабода» коротка пра падзею Беларусі. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву ў войска. Маладыя людзі паклалі ля Міністэрства абароны велізарную копію позвы ў ваенкамат і ў абразлівай форме выказалі свой пратэст. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. У свініне белавецкага мясакамбінату, што месціцца ў Камянецкім раёне, знайшлі шкоднае для чалавека рэчыва даксіцыклін. З амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам, які адбывае пакаранне ў калоніі, сустрэўся ягоны адвакат Дзмітр Гарачка. Паводле адваката, Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Курс продажу даляра ў Беларусі перасягнуў адметку ў 2800 рублёў. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. Ён вядомы як знаўца гісторыі беларускай культуры, рэлігіі, спецыяліст па генеалогіі магнацкіх беларускіх родаў і гісторыі беларускіх татараў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. У нашым эфіры далей перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і сённяшняя гутарка за круглым сталом, прысвечаная памяці паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж. Са мной у студыі людзі, якія яе добра ведалі, сябравалі з ёю. Крытык і эсэістка Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васілій Жукович. І на пачатку паслухаем архіўны запіс голасу Ніны Мацяж.
У шэсця Господава дзень, велічанне ўсё моцы духу, прыпятых да зямлі людзей слоў шаматкая пацяруха. Спаклонліва цалуе крыж, хто целам, хто душой калекі, і вочы кожнага наўзвыш, і модлы кожнага пралекі, а строгасць воблікаў святых тысячагоддзіў сцяж вястуе. Гасподь схіляецца да ўсіх, ды духам ніцых ён не чуе.
Праніцых духам Ніна Мацяш мела права гаварыць, бо ўсё сваё жыццё не дазваляла сабе прыземніць дух уласны. Да Ніны Мацяш гарнуліся творчыя людзі, бо вакол яе была жывая прастора сусветнай культуры. Ёй дасылалі творы пісьменнікі з усёй Берасцейшчыны, бо яна рэдагавала адзіны ў рэгіёне літаратурны альманах «Жырандоля». Яе ведалі ў Кракаве, ў Парыжы і Берліне з гэтых культурных сталіцаў Еўропы. У Белазёрск пошта прыносіла бандэролі з кнігамі на пераклад. З адыходам Ніны Мацяш шмат што папросту спынілася. Яе сёння не хапае многім. Што для вас асабіста значыць гэтая страта? Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я ў нядзелю ездзіла на саракавіны, паклала оружие, пакланілася Ніне і згадвала наша вот шмат гадоў апошніх ліставанне, той уплыў, які мела Ніна Мацяш на мяне асабіста, гэта безумоўна, на нашу літаратуру, на Беларусь. І гэта безумоўна чалавек еўрапейскага кшталту і з тых абраннікаў Божых, якія жывуць у рытме гэтага абранніцтва. Пан Бог ёй даў, здаецца, усе таленты, якія можна было даць. Паэт, мастак, у самым шырокім сэнсе гэтага слова мастак, таму што і пёркаграфія, і фларыстыка, але ў яе гэта было адчуванне хараства, дадзенае ёй генна, прыродна.
Можа быць, давайце патлумачым для нашых слухачоў, а што гэта такое? Пёркаграфія. Мне здаецца, гэта ўвогуле вынаходніцтва.
Вынаходніцтва є, да. Яна свёрав птушак робіць розныя кампазіцыі такія, карціны. І ведаеце, яшчэ ў яе было гэтае спалучэнне творца, мастак і чароўная дама, каралева. І вот ад многіх ўжо вот я чула першае, што яны вымаўляюць, калі гаворка ідзе размова пра Ніну Мацяш, святая. Вельмі высокая ў сваім слове, у тым, што даецца і звыш і тое, што вымаўляецца ўсё жыццё. Аддавайся жыццю светланосна. У гэтых словах чар гармоніі. І накрэслены яны не атрамантам. У іх сок натхнення. Залаты нектар белай лілеі, калі згадаць тут Федерыка Гарсія Лорку. Для яе паэзія была і лёс, і наканаванне, і выяўленне духа, сакральная трансфармацыя. І кожны гэта адчуваў. Самы розны чалавек, такія людзі, як Ян Кабрыль, як Уладзімір Калеснік, як Алесь Разанаў, Анатоль Вярцінскі, безумоўна, Васіль Жукович, які вот сядзіць насупраць мяне, Уладзімір Васілевіч, Ніл Гілевіч, якія ўсё вот жыццё мелі духоўную повязь з ёю. А яна умела мысліць сэнсамі, ісцінамі.
Ніна Мацяш пакінула гэты свет 19 снежня, а яшчэ 17 снежня у Белаазёрскім электрамеханічным каледжы ладзілася літаратурная вечарына, у якой брала ўдзел і паэтка. Гэта была апошняя сустрэча Ніны Мацяш з аматарамі паэзіі. Таксама ў гэтай сустрэчы бралі ўдзел і вы, спадар Васіль. Як яна праходзіла?
Ну, як і звычайна, з удзелам Ніны Мацяш, сустрэча праходзіла цёпла, в такой цёплай атмасферы, в такой чалавечнай. Нічога абсалютна не прадказвала трагедыі, драмы. Ніна і чытала, як вершы, пераклады, і дзялілася планамі бліжэйшымі. Яна в прыватнасці казала, што прадовжыць пераклады валынянкі, сябровкі краінскай паэткі Ніны Горак. І дасціпнай была яна там, і усміхалася, і на одно пытанне, калі там сказалі, скажыце што-небудзь на замежнай мове, а яна па-французску сказала, а што б вы хацелі пачуць? І там цішыня, а потым былі дружныя воплескі. Ніна сваёй духовнасцю, сваім інтэлектам, сваёй далікатнасцю, яна выхавала публіку.
Вот это асяроддзе, бо сапраўды Белаазёрску чамусьці любілі паэзію, як ні ў водным горадзе Беларусі.
Ты доўжылася гэтая сустрэча за 2 гадзіны. І хоць бы хто, хоць бы варухнуўся, падумаў там сысці, все былі зачараваныя найбольш этой прысутнасцю Ніначкі.
Калі б спатрэбілася схарактарызаваць вершы Ніны Мацяш вельмі коратка, літаральна 2 словамі, я б назваў іх дакладнымі і далікатнымі. Гэта якраз той выпадак, пра які сказана ў Алеся Разанава. Усе словы да рэчы, усе ўчынкі да месца, усе стрэлы ляцяць у цэль. А чым вам? там Галина была близкая творчести Нины Матяш?
Ну, перш за все, сапраўднасцю, аутентичностью. Я давно вылучила для себе поэзию Нины Матяш как нечто то, что услуховываешься, как нечто необходное, как незаменный пожиток для души. Ну и так само такие вельми каштоны досвід слова. А я, быть сам голочка на воде, трималась на любові. Это характеризует и творчесть Нины, и життю ее.
Выниковая книга Нины Матяш, якая вышла в 1993 году у выдавецтве «Мастацкая литература», называется «Поміж усмешкой и слезой». И есть у той книги верш, який починается радками. «Выяснивался день и ночь расстать хотела, але твоя слеза у мою слезу глядела». И четверочи зарифмованным рефреном повторяется гэтая: «О, як твоя слеза у мою слезу глядела». Звычайно, человек замыкается у своим боли, замыкается у своих покутах. Як же так сталося, что тягом, видать, больше 30 годов Нина Матяш была духовным опирышем для других, хоть сама весь гэты час не уставала з инвалидного вазка. Спадарня Алла.
Вы ведаете, что у нее есть такие радки: «Я голос их радости и скрухи». И она не только про свою неде радость и скруху говорила, и она завсёды отчувала это у людях. И ведаете, вот, мабыть, это сполучение и великого таленту, и незвычайной спогадливости до людей. Потому что вот ее, навод, кожный, вы ведаете, ее лист до меня починался завсёды не инакш: «Дорогая Алечка». И она усим умела, у кожного, кто ее ведал сдалёк, те сблизку. Ведаете, была своя Нина Матяш. У Григора Сковороды есть такое выказывание: «Любить человечество простей, зробить добро суседу».
До речи, Нина Матяш была угонорованная международной премией
Сковороды, да, за переклады. До речи, выдатные переклады Лины Костенко. Так вот, она умела и любить человечество, и родиму, и литературу, и она умела любить каждого человека, и умела трымать вышиню, не опускающуюся там, как сегодня, вот, ведаете, имкнуться подробляться под самых, ведаете, таких вот низких своим духом людей. И она, наоборот, она усих имкнулася поднять до того узровню, на яким існавала яна сама.
Одночи мне довелося быть сведком одного невыпадкового здарення. У 1999 годе здымочная группа белорусского телебачання приехала у Белоозерск здымать передачу про Нину Матяш для программы телебачання школе, покуль еще тое телебачання існавала. И покуль рыхтавалися здымки, поэтка села на фоне бел-червона-белого стягу и менять фон категорично отмовилася. Так и здымали, хоть трошки режиссеры с оператором вагалися, так потом и у эфир пошло. Спадар Васильев, вы больше за 40 годов ведали Нину Матяш. У чим она могла пойти на компромисс, а у чим не?
Нина Матяш – соправдная аристократка духу, хоть она селянское походжение. И она была, соправды, как Алла Семенова сказала, вот как королева. С одного боку, Ниночка была выключно деликатная, а с другого, она была вельми принциповая. Она сполучала в себе деликатность и максимализм. Там, где это необходимо, она стояла до конца. И вот в одной гуторце ей задают испытание. Меня это усхвалявало, то, про что вы сказали. Я задаю испытание: вы прихильница соправной белорусской символики, погони и бел-червона-белого стяга. А як переконать наша читача в том, что миновито это наша соправдная белорусская национальная? И она каже: про историю треба иметь на увазе, что вышиванки были, что вышивали наши бабули, прабабули, сорочки, камизельки, фартухи по белым, червоным вышивали. Теперешняя символика – это символика часового ураду. Калинина означалила берастейское отделение нашего союза белорусских письменников, и она сутыкнулась с таким фактом. Берастейские улады спробовали приватизовать имя выдатного осветника, письменника, доследчика литературы Владимира Колесника. А что это означало? Они премию имя Колесника засновали. И только в относинах до суполки Союза письменников Беларуси, Чергенцовского союза. Что Ниночка робит? Она пишет лист официальный старшине Берастейского областного выконавчего комитета Сумару. И один из пунктов ее такие: чому литератор, якія складаюць официально зарегистрованное Брестское областное отделение организации Союз белорусских письменников, позбавлены я, выделено черным, право брать удел в творчем конкурсе. И далее. Дозвольте нагадать, что до снежня 2005 года областная письменская организация была одиной. Раскололи нас по нечему злому намыслу, по-живому, гвалтовно, не пораившися с нами, наогул не цікавичася нашей думкой. Свой лист, як она тактовно выбудовала, и правдивые опроки выказали врезала керівнику високого рангу. І гетим вона досягнула перемоги, тому що перестали ділитися на левих, правих. Премія Колесніка працює на справжні таленти.
Гетую премію ім'я Колесніка летось отримали автори поетичної книги «Трохперщця» Микола Прокопович, Олесь Каско і посмертно Михась Рудковський. На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Сёння яна прысвечаная памяці Ніны Мацяж. Неўзабаве мы працягнем гутарку, а пакуль напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Кіраўнік дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларусю Яцык Пратасевіч патрабуе ад беларускага ўраду тлумачэнняў у сувязі з прымусовым прызывам у войска моладзевых актывістаў. У Менску прайшла акцыя супраць прымусовага прызыву ў армію. Маладыя людзі паклалі ля Міністэрства абароны велізарную копію позвы ў ваенкамат і ў абразлівай форме выказалі свой пратэст. 31 студзеня адзначае 80-годзе прафесар Анатоль Грыцкевіч. З амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам, які адбывае пакаранне ў калоніі, сустрэўся ягоны адвакат Дзміцер Гарачка. Паводле адваката, Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя, ад часу арышту ён схуднеў на 20 кілаграмаў. Эксперты ў галіне нерухомасці адзначаюць, што ў сувязі з эканамічным крызісам у Беларусі панізіліся кошты на жытло. Расія забараніла ўвоз мяса з прадпрыемстваў Беларусі, Украіны, ЗША, Канады і Уругваю з-за таго, што ў іх прадукцыі выяўленыя шкодныя рэчывы. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твоя свабода.
Мы вяртаемся ў дом літаратара пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння мы згадваем паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяж. Поруч са мной у студыі крытык Алла Сямёнова і паэты Галіна Дубянецкая і Васіль Жукович. Спадарства, вось тут ужо Алла Сямёнова згадала, што за пераклады, найперш з украінскай мовы, Ніна Мацяж была ўганараваная прэміяй імя Скаварады. І да яе ў Белазёрск ездзіў уручаць гэтую прэмію амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Давайте паговорым пра перакладчыцкі плён Ніны Мацяж. Яна ўсё ж перакладала шмат і перакладала гучныя імёны. Сент-Экзюпері, нобелеўская лаўрэатка, Віслава Шымборска, паэты французскай плеяды. Ці не засланялі пераклады яе ўласную творчасць? Калі ласка, Галіна.
Тое, што характэрна для арыгінальнай паэзіі Ніны Мацяж, тое характэрна і для перакладаў. І чым адметная паэзія Ніны арыгінальная, тым адметныя пераклады яе. Гэта ішло у адзінай плыні творчасці. Мова, паэтычная мова Ніны, яна сапраўды вельмі адметная і прывабная тым, што я называю слоўцамі. Яна ўмела так павярнуць слова, як бы перайначыць яго звыклае гучанне, каб яно грала, каб яно чапляла, хвалявала. Напрыклад, над кветцевым снегу і белай сняжніцаю вішні. Тое самае і ў перакладах. А вось як яна пра гэта кажа у прадмове да перакладу паэтаў Плеяды. У той час французская мова уважалася непрыгожую і бедную, і не лексічна, не терміналагічна, не распрацаваную. А калі б нашы вучоныя і паэты стараліся карыстацца роднай мовай, яна таксама пабагацела. А спраўдзіць гэта магчыма. І шырэй выкарыстоўваючы тое, што ёсць, і ўводзячы дыялектызмы, і аднаўляючы забытыя словы, і на грунце старых прыдумляючы новыя. От это ўсё, што Ніна рабіла. Я рэдагавала яе пераклад Франсуа Жакмена, а менавіта паэму «Вясна», які друкаваўся ў крыніцы. І вот слоўнік «Вясны», слоўнік «Абновы», гэта вот і ёсць тое, што Ніна прынесла ў беларускую паэзію. Хацелася б даць прыклады гэтага слоўніку абнова. На пачатку кожнай вясны я забываюся імя кізіла. Ягонае кветце застае мяне з нечаку. Бы гімн складзены ў похват. Калісьці я прысягнуў яму быць нястомным яго перайманцам. З таго часу ён не прамінае спавяшчаць пра маю ерась.
Якія мовы ведала Мацяж?
Ніна ведала дасканала польскую, французскую, нямецкую, украінскую. Я хочу сказать, что ее вот перекладческая деятельность сприяла оригинальной творчести тому, что она, постоянно контактуючи с узорами сусветной литературы, европейской и сусветной, она не могла ниже сягать. Она тримала высокую планку свою творчую. А то, что она перекладала шмат и пленно на высоком узровне поэтичным, это сприяло ее ведомости у свете. Я недавничко отримав листок и книжку от Петра Маха, волынского поэта, якого она так само перекладала. И он пишет, что яку величезну втрату понесла белорусская литература, и як глибоко сумуємо ми тут, на Украине. Это абсолютно щирые слова.
Нередко здарается, что признание приходит до письменника спозненно, после его смерти. Про это в свой час докладно выказался Евгений Баратынский. И как нашел я друга в поколение, читателя найду в потомстве я. Ти был свой читацкий осяродок у Нины Матяш? И накольки шматликий он был? Спадарня Алла.
Безумовно, осяродок читацкий был у Нины Матяш. Иншая речь, что многое штучно поменьшается и штучно не дается читачу. Скажем, вот, ну, та ж Веслава Шимпорцка, вот я гляжу, 490 особников наклад. Сябрам и знакомым. Поэты французской плеяды, богослови цю встречу мне. Я навод не ведаю, який там наклад. Там никаких, богу ли, так сказать, этих выходных даденных нема. Вот это, безумовно, было выдадено спонсорами, выдадено было у Берести. Але не глядячи на это, я вот неяк телефоновала, кажа, вот только что от меня одышлися школьники. И она притягивала до себе, и она диапазон некое поле притягнения у ее безумовно было. Ну и я знов повторю, что безумовно это поле у нас штучно звужается. Як у нас вельми много часу не ведали, скажем, Наталью Арсеньеву. До речи, я хочу сгадать, что вот яны, это так само тут есть певный, так сказать, вот таки высокий знак. Яны народились 20 вересня, и Наталья Арсеньева, и Нина Матяш. Я лечу, что вот это неде знаки вечности. Выходили гэтые книжки, навод вот выходила у там поэзия 20-го стагодия, это все вельми давно. Безумовно, я вот хочу покорыстаться вот с этим моментом. Потребны и трехтомник Нины Матяш, як самое меньшее. Это добрым накладом ее поэзия, добрым накладом ее переклады и добрым накладом ее эпистолярная спадщина и ее эстетичная проза. Менавіта так я это назвала б, як вот, скажем, у Бориса Пастернака, як у Бродского.
Тут загадал господар Василь про уручение премии Владимира Колесника, якое отбылося у листопаде минулого года у Пинску. Я памятаю, як Нина Матяш захоплено рассказывала про это литературное свято, на якое керовником областной вертикали с подаром Сумаром у Пинск запрошенная была так само и она. Накольки я ведаю, двойчи имя Нины Матяш выкрешливалася со спису кандидатов на державную премию. Скажите, як реагавала на это Нина Матяш? Для ее важно было вот это державное признание?
В угле она мне писала, что безумовно я это не кранае. Вот это официальное признание. Але с думкой неких людей, миновито думкой, неофициальной, и она вельми лечилась.
Кайлас, господар Василь.
Накольки мне ведомо, Нина не хотела отримать такую премию. Ей было вельми важно. И она была необыяковая до того, что их рук она будет отримовывать узнагороду. Вот и все. И тому это от ее и шло, от ее протесту, от ее незгоды.
То бок, это не ей не дали, это она не захотела отримливать.
Так, так.
Господарство ось Белозерск на Берастейщине, где жила Нина Матяш, самый молодый город Беларуси. Ему только полстагоддя. Там, накольки я ведаю, живе шмат приезжих людей. По всей Беларуси у поэтки были зачливцы и сябры. А вось у самим Белозерску те разумели тамтейшие люди, знов же тамтейшие городские улады, який человек, який творца, живе на улице Ленина у доме 48А у кватеры 94.
Разумели, отчували, и они были побач с Ниной. Коли ее почитать книжки, и она постоянно присвечала людям, найперш тем, кто побач, своим сябровкам близким. Галина Скорина, наставница, Тамара Кузнецова, библиотекарка. И таких можно именов называть шмат. И она свое шановала начальство своих мужчин-рыцаров соправдных, тех, кого она ценила, и она их шановала. И не могли люди взаимно не шановать ее. Я уже казав, что она выховала з'яву такое паломництво, не кажучи про культуру. Культуру гамонки, культуру творчості.
Тарасче, вельми хотелось бы, каб у ее кватеры неде был музей, литературный музей Берастейщины, литературный музей Нины Ніни Матяш. І там справді ось є видатні тієї сябровки Галіна Скарина. Інші, ви розумієте, от відчувається гета атмосфера. І, ведаєте, мабуть, не дарма відбулося те, що про що говорив Овідій, що я хочу, каб смерть заспела мене за працей. От літерально на 17-го було гетае виступлення, вона себе не вельми добре відчувала, це многі говорили. Але тим не менш, ви розумієте, гета було і від того, що от було у йой, але гета було і від того, що йой віддавали от її суземельці, як я написала. От ті, хто був побач з йою. От гета аура, яна вельми відчувається у Білоозерську.
Я хочу додати, Ніл Гілєвич у свій час її назвав Ніною Світлоносною, а професор Зберостя – равноапостольною Ніною, святою. Справді створала вона ауру. Я в додаток до того, що казав раніше, хотів би вірш невеличкий. Світлої пам'яті Ніни Матяш. «Ти стала святою, нас, грешників, діля. Планеті сябров, ти озоном була, надією, подією, у буднях неділей. Була теплинею, польотом світла. Твій голос і слово твоє долітали, живіли і някволих, і духом слабих, які я з любов'ю к тобі не уявляли, усіх невимірних покутов твоїх. Стомилася, а на спочин нечекана. Пішла перед золким похмуристим днем, забрала всі муки, сердечні рани, землю одаривши гаючим світлом».
Дякую, господар Василь. І хіба опошнє питання. Пам'ятаю, як ми говорили з Янком Брилем про білоруських поеток, про Наталю Арсеньєву, про Ларису Геніюш, про Ніну Матяш. І на перше місце, я гэта добре запомню, Іван Антонович категорично поставив у гэтым ужо класичным шэрагу Ніну Матяш. Зрозуміло, що література гэта не бег на выперадкі, і парадкавыя нумары там не да месца. І ўсё ж, яким вам бачыцца месца і роля Ніны Матяш у нашай беларускай літаратуры? Галіна.
Зорка была зорка, сказав пра яе Анатоль Вярцінскі. Зорка яна? Над Бетлеемам была зорка на ўвесь світ. І над Белазёрскам може быць зорка таксама, може ўзысці на ўвесь світ. І ось у часы, як мы з Ніною працавалі над Франсуа Жакменом, ну і на дзень нараджэння вот такі паслала радочкі. Верасень, абрус мільйона свечны. Ніна ў сукні зорнага сяйва. Ёй даручак прыпадаюць гжэчна прынцы Антуан де Франсуа.
Браво.
Калі ласка, спадарня Алла.
Юфрасінне наших дзён, я так сказала б. Ян Кабрыль меў права на такую катэгарычнасць. Я лічу, што кожная з іх вызначана сваім часам, і кожная ў вечнасці займе сваё слушнае, важкае, незабыўнае месца, кожная па-свойму пакутніца, кожная з высокім талентам. Хаця, можа, па тым, што ўдалася здзейсніць, то, можа, Ніне Матяш ўдалася здзейсніць больш.
І спадар Василь.
Хацеў сказаць, што Ніна Матяш у кагорце, але калі было слова зорка, то я хачу сказаць, што яна ў сузор'і такіх постацяў, як Арсеньєва, Геніюш, тетка.
Дякую всім суразмовцям. Гутарку за круглим столом вёў Міхася Скобла, а поетку і перакладчыцу Ніну Матяш сёння пригадвалі критик Алла Сямёнова і поэты Галіна Дубянецкая ды Василь Жукович. У Ніни Матяш ёсць верш «Тестамент» «Віта Бревіс» «Патрія Етерніс», запіс якога, на шчасце, захаваўся. «Жыццё короткое, радзіма вечная». З вечнасці ўжо гучыць звернуты да нас голас Ніни Матяш.
Пожадав добра мне, друг зычливый, добра мне, день адмалку на журбу врадливы, у цане, ах, не час волошковы мой тае, то пылок стропятливых крыльцаў осыпае мотылёк. Vita brevis, patria eternis, зорный цвет человечих дум об шляху тернях, заповед, як не выйду больш на васильковы я порог. Пагукай без межа гэтых словаў чатырох. Thank you.
Новая передача Сергея Дубовца.
Як, між іншим, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытанне ставіцца па-іншаму, не як рабіць, а што рабіць. Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расейскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са Свабодай.